Goeiemôre. Geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur 'n paar verse te lees uit Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3. Ek begin lees by vers 7. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies ter wille van Christus. Inderdaad reken ek alles as verlies ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Ter wille van hom het alles vir my verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom bevind kan word. Nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom deur die geloof. En sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding deur aan sy dood gelykvormig te word. En ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Ons lees dit daar. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om opnuut weer te mag besin oor daardie Ou Testamentiese gelowiges wat u vir ons in Hebreërs 11 opgeteken het. Dankie Here dat hulle vir ons leer hoe geloof 'n effek het op die lewe en selfs ook op die sterwe van gelowiges. Ag Here, ons wil vandag daaroor besin. Ons dankie Here dat ons hier mag lees dat dieselfde insig wat daar die Ou Testamentiese gelowiges geopenbaar het, ook na vore kom in dit wat Paulus hier beskryf. Dat hy sê, die enigste saak wat werklik waarde het, is om Christus te mag ken. In vergelyking met hom is alles anders, nutteloos, waardeloos. Dankie Here dat hy vir ons beskryf hoe hy sê, maar dit is waarna hy smag, om hom werklik te mag ken, sodat hy die krag van sy opstanding mag belewe, sodat hy verbonde kan wees met die lyding van Christus, sodat hy die verwagting kan hê om die opstanding uit die dood te mag beleef. Ag Here, ons sien dit by daardie Ou Testamentiese gelowiges, dat hulle gesmag het daarna, dat u beloftes in vervulling sal gaan. Ons wil vra, wil u vir ons ook hierdie perspektief gee, Heer, deur ons geloof in ons Here Jesus Christus. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Dit is ons lees weer uit Hebreërs hoofstuk 11. Ek begin lees by vers 1. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word, nie uit die sigbare ontstaan nie. Vers 20. Deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met betrekking tot toekomstige dinge. Deur geloof het Jakob, terwyl hy sterwend was, elkeen van die seuns van Josef geseën en het hy in aanbidding gebuig oor die bopen van sy staf. Deur geloof het Josef, toe hy op sy einde was, van die uittog van die kinders van Israel melding gemaak en het hy opdrag gegee in verband met sy beendere. Deur geloof is Moses, toe hy gebore is, 3 maande lang deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was en hulle nie vir die koning se bevel bang was nie. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van Farao genoem te word, en het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur geloof het hy Egipte verlaat, sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos een wat hom, die onsienlike, sien. Deur geloof het hy die Pasga ingestel en die bloed laat aansmeer, sodat die doodsengel nie aan hulle eersgeborene sou raak nie. Deur geloof het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenare, toe hulle dit probeer doen het, verdrink het. Deur geloof het die mure van Jericho geval, nadat daar vir 7 dae rondom die stad getrek is. Deur geloof het Rahab, die prostituut, nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Ons lees tot daar. Nou liefstes, ons is tans besig om aan die hand van Hebreërs 11 'n studie te maak van geloof. Tot dusver het ons die volgende gesien. In verse 1 tot 3 vind ons 'n funksionele definisie van geloof. Met ander woorde, dit vertel vir ons wat die rol is wat geloof speel in die lewe van 'n gelowige. Vanaf vers 4 word insidente uit die lewens van verskeie Ou Testamentiese gelowiges aan ons voorgehou waaruit ons kan leer hoe geloof die lewens van hierdie mense beïnvloed het. Ons het reeds na Abel, Henog en Noag gekyk. Uit hulle lewens was dit duidelik dat hulle al drie oortuig was God bestaan. Hulle het naby God geleef en hulle was oortuig dat hulle geloof hand aan hand loop met beloning. Hierdie beloning het ingehou dat hulle regverdig verklaar is. Dat hulle die verwagting het dat die dood finaal oorwin sal word. En dat hulle gespaar sal word in God se komende oordeel. Nou laas keer het ons na die geloof van Abraham en Sara gekyk. Ons het gesien hulle geloof het kennis as basis gehad. Hierdie kennis was kennis van God se beloftes aan Abraham. Maar ons het ook verstaan dat nie alles aan hulle geopenbaar is nie. Veral nie presies hoe die pad sal loop tot die volle vervulling van God se beloftes nie. Hulle was egter bewus daarvan dat God se beloftes geleidelik vervul sal word. Hulle geloof was verder nie net kennis nie, hulle het ook vertrou. Dit het sigbaar geword op verskeie maniere. Hulle was gehoorsaam aan God se opdragte. Hulle het volhard in hulle geloofsvertroue. Hulle het die gedeeltelike vervulling van God se beloftes hoog geag. Hulle het steeds gehunker na die volle vervulling van God se beloftes. Hulle het hierdie hinkering bely. En hulle het bly vertrou, selfs al is hulle geloof getoets. Dit alles was moontlik, want God was hulle God, soos hy beloof het. Nou vandag wil ek stilstaan by verse 20 tot 31. In hierdie verse word na verskeie Ou Testamentiese gelowiges en gebede verwys. Nou wil vooraf erkenning gee vir insigte van kommentatore soos Edgar Andrews, en Stuart Olliott en Raymond Brown. Ek wil die bespreking van hierdie gelowiges onder die volgende 2 hoofpunte bespreek. In die eerste plek, geloof gee perspektief aan gelowiges op hulle sterfbed. En in die tweede plek, geloof gee perspektief aan gelowiges tydens hulle lewens. Kom ons kyk dis in die eerste plek. Geloof gee perspektief aan gelowiges op hulle sterfbed. In verse 20 tot 22 word na 3 gelowiges verwys wat op sterwe is. Isak, Jakob en Josef. Kom ons kyk eers na Isak. Vers 20. Deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met betrekking tot toekomstige dinge. Nou ons ken die geskiedenis waarna verwys word. Jakob en Esau was natuurlik 'n tweeling. Esau is eerste gebore en Jakob net daarna. Maar met hulle geboorte het God alreeds gesê dat die oudste, dis Esau, die jongste, dis Jakob, sal dien. Ons lees daarvan in Genesis 25 vers 23. Daar staan: Die Here het vir Rebekka gesê, twee nasies is in jou moederskoot en twee volke. Uit jou liggaam sal hulle uitmekaar gaan. Die een volk sal sterker wees as die ander en die oudste sal die jongste dien. Nou ons weet, Esau het later sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop. Vir 'n pot lensies op. Genesis 25 vertel vir ons daarvan. In Genesis 27 is Isak op sy sterfbed. Hy wil vir Esau seën, sy eersgeborene. Maar Jakob, met die hulp van sy ma Rebekka, bedrieg vir Isak en Esau, en die gevolg is dat Isak vir Jakob seën in die plek van Esau. Nou die seën wat Jakob so ontvang het, word vir ons in Genesis 27 vers 27 tot 29 gegee. Ek lees net vers 29. Hier is dis die seën wat nou na Jakob toe kom. Volke sal jou dien. Nasies sal diep voor jou buig. Wees 'n heerser oor jou broers, sodat die seuns van jou moeder diep voor jou sal buig. Hulle wat jou vervloek is vervloek en hulle wat jou seën is geseën. In hierdie seën is dit duidelik dat Jakob die een is deur wie die nageslag van Abraham voortgesit sal word, nie Esau nie. Uit Genesis is dit duidelik dat Esau Isak se geliefde kind was. As Isak sy sin sou kry, moes Esau die een wees deur wie Abraham se nageslag voortgesit moes word. Maar God het al reeds met hulle geboorte aangekondig, dit sou Jakob wees. Alhoewel Jakob op 'n slinkse manier die eersgeboortereg en ook die seën van die eersgeborene verkry het, moes Isak in die geloof aanvaar, dit was God se wil. En daarom het hy nie die seën teruggetrek nie. Die belangrike perspektief wat ons moet raak sien is dat toe Isak op sterwe gelê het, het hy steeds vorentoe gekyk. Hy het steeds, soos Abraham, verlang om te sien dat die beloftes van God aan Abraham oor sy nageslag in vervulling moet gaan. Sy sterfbed het nie beteken dat hy nie meer gehunker het na die vervulling van God se beloftes nie. Kom ons kyk na vers 21. Deur geloof het Jakob, terwyl hy stervend was, elkeen van die seuns van Josef geseën en het hy in aanbidding gebuig oor die bopen van sy staf. Hier lees ons van Jakob wat stervend is. Soos Isak het hy ook steeds in die geloof vorentoe gekyk na wat na sy dood gaan gebeur. Ons lees hier spesifiek dat Jakob Josef se seuns, met ander woorde sy eie kleinseuns, geseën het. Nou Josef se seuns was natuurlik Efraim en Manasse. Ons lees van hierdie gebeure in Genesis 48. Kan ek vir ons Genesis 48 vers 5 lees? Genesis 48 vers 5. Jakob sê vir Josef, daarom sal jou twee seuns wat vir jou in Egipte land gebore is, voordat ek na jou in Egipte gekom het, my eie wees. Efraim en Manasse sal soos Ruben en Simeon vir my wees. Jakob sê, dat Efraim en Manasse soos sy eie seuns sal wees, soos Ruben en Simeon. Nou as jy deur die hele Genesis 48 lees, sien jy weer dat Efraim, wat die jonger seun was, geseën was bo Manasse. Dit het gebeur deurdat Isak sy hande oor kruis op die kinders se koppe geplaas het. Efraim se seën was dat hy groter sal wees as Manasse. Nou ons ken die geskiedenis. Dit het inderdaad so gebeur dat Efraim en Manasse se nageslag as twee volwaardige stamme in Israel erken was. 'N soortgelyk aan die stamme van Ruben en Simeon. Nou daar was natuurlik nie 'n Josef stam nie. Die feit dat beide Efraim en Manasse as stamme erken was, het dit moontlik gemaak dat die stam Levi afgesonder kon word om die priesters by te staan in hulle tabernakeldiens, terwyl daar dan nog steeds 12 stamme in Israel oor was. Later jare, na die skering van die ryk, word daar dikwels in die profesieë na die 10 stamme verwys as Efraim. Efraim was dus groter as Manasse. Dit alles het gevolg op Jakob se seun. Selfs op sy sterfbed was Jakob steeds besorg oor die vervulling van God se beloftes. Vers 22. Deur geloof het Josef, toe hy op sy einde was, van die uittog van kinders van die kinders van Israel melding gemaak en het hy opdrag gegee in verband met sy beenderen. Hier is Josef aan die einde van sy lewe. Nou ons weet Josef het in Egipte gesterf. Maar ook hy kyk steeds vorentoe. Jy moet vir Genesis 50 lees vers 24 en 25. Genesis 50 vers 24 en 25. Josef het vir sy broers gesê, ek gaan sterf, maar God sal beslis aan julle aandag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob. Josef het die Israeliete 'n eed laat aflê met die woorde, God sal beslis aan julle aandag gee, neem dan my beendere hier vandaan saam. Alhoewel Josef op sterwe is, praat hy steeds oor die feit dat God die volk uit Egipte sal laat trek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Hy onthou steeds die belofte van God aan Abraham in Genesis 15, dat hulle vir 400 jaar in Egipte sou bly, maar daarna sal hulle uittrek en teruggaan na die beloofde land toe. En wanneer daar die uittog plaasvind, wil Josef saamgaan. Daarom dat hy hulle met die eed laat bevestig het, hulle sal sy beendere saamneem. Nou uit Exodus 13 vers 19 weet ons, Moses het inderdaad sy beendere saamgeneem met die uittog. En in Josua 24 vers 32 lees ons, dat sy beendere in Sichem begrawe is, na die inname van die land. 3 manne op hulle sterfbeddens, maar ook 3 manne wat steeds vorentoe kyk. 3 manne wat verstaan, die dood is nie die einde nie. 3 manne wat op hulle sterfbeddens steeds hunker na die vervulling van God se beloftes. 3 stervende manne met 'n hoop op die vervulling van God se beloftes. Dit is wat geloof doen. Dit gee perspektief oor die toekoms, selfs al is die dood voor die deur. Die dood van geen gelowige het nog ooit die vervulling van God se beloftes bedreig nie. Die dood van geen gelowige het nog ooit die deelname van daardie gelowige aan die vervulling van God se beloftes bedreig nie. Trouwens, Die dood bring hulle 'n treetjie nader daaraan. In die tweede plek, geloof gee ook perspektief aan gelowiges tydens hulle lewens. Sien, geloof gee nie net perspektief aan die gelowige aan die einde van sy lewe nie, dit gee ook perspektief deur die loop van sy lewe hier op aarde. Nou in verse 23 tot 31 word ons herinner aan verskeie insidente in die lewens van 'n hele aantal persone en hoe geloof hulle optrede gerig het in hierdie insidente. Kom ons kyk kortliks na elkeen. Vers 23. Deur geloof is Moses, toe hy gebore is, 3 maande lank deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was en hulle nie vir die koning se bevel bang was nie. Die eerste persone waarna hier verwys word is Moses se ouers. Ons lees dat hulle Moses na sy geboorte vir 3 maande weggesteek het, omdat hulle gesien het dat hy mooi was. Dit verwys na die gebeure in Exodus hoofstuk 2. Die volk was steeds in Egipte. En hulle het so groot volk geword dat die koning van Egipte opdrag gegee het dat al die Israelitiese seentjies met geboorte doodgemaak moes word deur hulle in die Nylrivier te gooi. Moses se ouers het egter teen die bevel van die koning opgetree omdat hulle gesien het Moses was mooi. Nou jy waarskynlik is baie meer hierin sien as dat Moses 'n fisiese mooi babietjie was. In Handelinge 7 vers 20 lees ons dat Stefanus die volgende in sy toespraak sê. Handelinge 7 vers 20. In die tyd is Moses gebore en hy was uitsonderlik mooi in God se oë. Hy is 3 maande lank in sy vader se huis versorg. Ons lees hier dat Moses uitsonderlik mooi was in God se oë. Ons kan dus aflei dat God reeds van die begin af 'n besondere doel met Moses gehad het. Hy moes die volk uit Egipte uitlei, sodat God se belofte vervul sou word. Dit blyk sy ouers het al reeds iets hiervan verstaan met sy geboorte. Die gevolg was dat hulle teen die bevel van die koning opgetree. Nou dit is so, dat as 'n reël moet ons as gelowiges onderdanig wees aan die owerhede wat God aangestel het. Romeine 13. Maar wanneer die optrede van die regering teen die vervulling van God se beloftes inwerk, moet ons aan God meer gehoorsaam wees as aan die owerheid. In elk geval, om 'n bevel te gee, om voor die voet al die pasgebore seentjies dood te maak, is definitief in stryd met God se wil. God het na die sondvloed juis aangedui dat ons as mense die verantwoordelikheid het om die lewens van ons naaste te beskerm. Die belangrike punt is dat Moses se ouers nie die bevel van die koning gevrees het nie, alhoewel dit sekerlik vir hulle gevaar ingehou het. Hulle was eerder gehoorsaam aan God se opdrag om lewe te spaar. En so het hulle medewerkers geword aan die vervulling van God se beloftes, waarin Moses 'n groot rol sou speel. Dit was hulle geloof wat aan hulle hierdie perspektief gegee het en wat tot gevolg het dat hulle nie bang was om te doen wat hulle moes doen nie. Kom ons lees vers 24 tot 26. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van Farao genoem te word. En het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Nou skuif die fokus na Moses self. Nou, ons ken die geskiedenis, hoe die dogter van Farao, Moses, in die mandjie in die Nyl rivier ontdek het, en hoe sy hom eventueel in die huis van Farao ingeneem het, waar hy groot geword het. Menslik gesproke het Moses 'n blink toekoms gehad. Hy het sekerlik goeie formele onderrig ontvang. Hy het sekerlik toegang gehad tot 'n oorvloed van materiële dinge. Hy het waarskynlik self die kans gestaan om later die koning van Egipte te kon word. Maar Hebreërs 11 leer ons, dat Moses later geweier het om die dogter van Farao genoem te word. Hy het besluit om sy rug op hierdie blink toekoms en die kortstondige genot van sonde te draai. In ruil daarvoor het hy verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word. Nou, jy kan die detail van die gebeure in Exodus 2 gaan lees. Kom ons lees wat Stefanus hieroor gesê het. In Handelinge 7. Handelinge 7 vanaf vers 23. Maar toe Moses 40 jaar oud was, het die begeerte in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, op te soek. En toe hy sien hoe iemand aangeraan word, het hy hom te hulp gesnel en oor die man wat mishandel is wraak geneem deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het gedink sy broers sou begryp dat God vir hulle deur sy hand redding sou bring. Maar hulle het dit nie begryp nie. Die volgende dag het hy op twee afgekom, juist terwyl hulle baklei, en hy het vrede tussen hulle probeer maak, deur te sê, mense, julle is broers, waarom doen julle mekaar kwaad aan? Maar die een wat sy volksgenoot kwaad aangedoen het, het hom weggestamp en gesê, wie het jou as leier en regter oor ons aangestel? Wil jy my ook doodmaak, soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het? Toe Moses hierdie woorde hoor, het hy gevlug en 'n bywoner in die land van Midian geword, waar hy twee seuns verwek het. Na 40 jaar, het 'n engel aan hom in die woestyn van die Sinaiberg te verskyn, in die vlam van 'n brandende doringbos. Toe Moses 40 jaar oud was, het hy die begeerte ontwikkel om sy broers, die Israeliete, op te soek. En het hy hom oor hulle begin ontferm. Vers 25 sê, hy het gedink, hulle sou begryp dat God deur hom vir hulle redding sou bring. Op ouderdom 40 was Moses dus reeds bewus dat God hom op 'n besondere manier wou gebruik om die volk te verlos. Die volk het dit nog nie verstaan nie, maar Moses wel. As gevolg van die feit dat die Farao Moses wou doodmaak, omdat hy Egiptenaar doodgeslaan het, moes Moses egter vlug. Hy het na Midian gevlug, waar hy 40 jaar moes wag, voor God hom spesifiek geroep het vanuit die brandende bos. Hoor jy dit? Vir 40 jaar was Moses al bewus dat hierdie groot taak op hom wag. Maar hy moes leer om geduldig te wag, om vir 40 jaar te wag, totdat God hierdie roeping waarvan hy bewus was, bevestig het, deur hom uit die brandende bos te roep, om dit te gaan vervul. Dis verstommend. Wat nog meer verstommend is, is Hebreërs 11 vers 26. Hy het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Moses het die smaad van Christus as rykdom geag. Hoor jy dit? Moses, wat ongeveer 1400 jaar voor Christus geleef het, het die smaad van Christus geag. Hoe kon Moses Christus erken het, so lank voor sy koms? Onthou, ons het al gekyk na Abraham, wat die stad met fondamente waarvan God die argitek en bouwmeester is, verwag het, Hebreërs 11 vers 10. Onthou wat Jesus van Abraham gesê het in Johannes 8 vers 56. Hy het gesê, Abraham, jylle vader, het daardoor gejubel dat hy die dag van my kom sou sien, en hy het dit gesien en was bly. Abraham het dus al die komst van Christus gesien, die een wat in die nageslag van die vrou sou kom. En Moses het dit ook verstaan. Hy het selfs verstaan dat daar die een is wat ekwivalent is aan die ram wat in die plek van Isaac geoffer is. Moses het verstaan, daar kom 'n plaasvervangende offer. Hy het dus verstaan die verlosser, die gesalfde, die Christus sou kom. En hy sou 'n groot prys betaal wanneer hy kom. Hy sou baie smaad moes verdien. Maar Moses het verstaan dat hierdie smaad wat die Christus sou moes verduur, is baie meer kosbaar as die skatte van Egipte. Nou ons weet hoe dat Moses 'n Ou Testamentiese type geword het van Christus. Soos Christus gesmaad is, is Moses ook gesmaad. Die farao het teen Moses gedraai. Selfs die volk wat hy moes uitlei, het telkens teen hom gedraai. Dit het al begin voor die uittog, nog tydens die 10 plaag daar in Egipte, toe die volk hard moes werk, en dit het 'n klimaks bereik gedurende die 40 jaar in die woestyn. Maar Moses het nooit gehunker daarna om terug te gaan na Egipte nie. Selfs nie as die volk dit wel gedoen het nie. Moses het onwrikbaar vasgehou aan sy roeping, selfs al moes hy die smaad wat daarmee saam gaan verduur. Hoe kon hy? Wat het hom gemotiveer om te volhard? Vers 26 sê, hy het in die geloof uitgesien na die beloning. Ja, die beloning was sekerlik die beloofde land in die eerste plek. Maar as al Abraham al verder gekyk het as die beloofde land, na die stad met fondamente waarvan God die argitek en bouwmeester is, het Moses dit toch ook sekerlik gedoen. Moses was al oortuig, waaroor Paulus later in Filippense 3 ook oortuig was. Dit wat ons net nou saam gelees het, toe ons begin het. Paulus wat sê, maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies. Moses sê, al die skatte van Egipte, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. As ek hom maar kan ken, dis die enigste wat sin maak. As ek hom mag ken, as ek die krag van sy opstanding mag ken, as ek die verbondenheid met sy leiding mag ken, as ek mag vasthou daaraan dat ek die opstanding uit die dood sal bereik, daar die beloning sal kan bereik. Dis wat Moses gedryf het. Moses was bewus van sy roeping om 'n rol te speel in die uitwerk van Godse beloftes. Hy het in die geloof 'n keuse gemaak. Hierdie rol wat hy moet vervul is meer waardevol as die skatte van Egipte, want dit hou 'n waardevolle beloning in. Sy geloof het hom in wysheid die regte keuse laat maak, al was die prys hoog. Hebreërs 11 vers 27. Deur geloof het Moses Egipte verlaat sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos een wat hom die onsienlike sien. Hier handel dit steeds oor Moses. Spesifiek die feit dat hy deur geloof Egipte verlaat het sonder om bang te wees vir die vrees van die koning. En daar is verskillende opinies oor wat die verlating van Egipte hier ter sprake is. Was dit toe Moses op 40-jarige ouderdom Egipte verlaat het, toe hy na Midian gevlug het? Of is dit 'n verwysing na die uittog van die volk, na die 10 plaag? En daar is argumente ten gunste van beide moontlikhede. Ek gaan nie in detail hierop in nie. Ek is van mening dit verwys na die uittog, na die 10 plaag. En die grootste motivering hiervoor is die feit dat hier spesifiek gesê word dat Moses Egipte verlaat het sonder om bang te wees vir die koning. Toe Moses destyds na Midian gevlug het, het hy juis gevlug omdat hy bang geword het toe dit rugbaar geword het dat hy Egipte na dood geslaan het. Daarteen oor, met die uittog na die 10 pla, was Moses nie bang vir die woede van die koning nie. Dink maar net aan hoeveel keer die farao woedend was gedurende die 10 pla. Maar Moses het sy staan gestaan. Ja, hoeveel keer, dit is so, dat na die 10de plaag het die koning hulle beveel om te trek. Maar onthou hoe gou die koning weer berou gehad het daaroor en die volk agterna gesit. Moses het egter ten spyte van die gereelde woede uitbarstings van die koning doelgerig volhard om sy taak uit te voer. En dit was om die volk uit Egypte uit te lei, in lijn met Godse beloftes aan Abraham. Hoe kon Moses so doelgerig volhard? Deur sy geloof hy volhard soos een wat hom, die onsienlike, sien. Het jy dit weer? Hy het 'n langtermyn visie gehad van die een wat sou kom. Die een wat op daardie stadium onsienlik was. Maar dit is juis geloof wat om die dinge laat sien, wat andersins nie gesien kan word nie. Hebreërs 11 vers 1. Dit is juis sy geloof wat om laat volhard het, om dit te sien, ten spyte van al die woede rondom hom. Onthou, dit is juis deur volharding in geloof, dat gelowiges nie hulle vrymoedigheid prys gee om in die heiligdom te mag ingaan nie. Hebreërs 10 vers 35 en 36. Nie net het Moses se geloof in die onsienlike om die regte keuse laat maak nie. Hy het volhard in die geloof in die uitleef van hierdie keuse. Vers 28. Deur geloof het Moses die Pasga ingestel en die bloed laat aansmeer, sodat die doodsengel nie aan hulle eersgeborene sou raak nie. Hier lees ons dat Moses deur geloof die Pasga ingestel het. En dit verwys na die gebeure in Exodus 12. Dit was 'n opdrag van die Here dat Moses die Pasga ingestel het. Elke huisgesin onder die volk moes 'n paaslam slag en hulle moes van die bloed aan die deurkosyne smeer. Gedurende die 10de plaag het die doodsengel telkens by die huise waar daar bloed van die paaslam aan die deur gesmeer was, verbygegaan en nie die eersgeborene van daardie huis doodgemaak nie. So het al die eersgeborenes van die Egiptenaars gesterf, maar nie een van die eersgeborenes van die volk Israel nie. Maar nou sou ons kon vra, hoekom was dit nodig? God het toch sekerlik geweet in watter huis Israeliete woon en in watter huis Egiptenaar. Ja, die Here het dit sekerlik geweet. Maar die Pasga is ingestel terwille van die volk. Hulle moes leer van die plaasvervangende paaslam, wat sou kom. Hulle moes leer dat hy in die plek van hulle eersgeborene sou sterf. Hulle moes dit voor hulle oë sien gebeur. Hulle slag die paaslam, smeer die bloed aan die deurkosyne, en hulle eersgeborenes lewe. Die Egiptenaars slag nie die paaslam nie, smeer nie die bloed aan die deurkosyne nie, en hulle eersgeborenes sterf. Hierdie was 'n sigbare teken aan die volk, waardeur hulle geloof versterk moes word. Nou ons weet, die ware paaslam het die nagmaal in die plek van die pasga ingestel, op die vooraan van sy plaasvervangende dood. Volgens 1 Korintiërs 11 vers 24 en 25 het hy spesifiek gesê, die doel hiermee is om ons, die gelowiges wat aan die nagmaal deelneem, te herinner aan sy liggaam en dood. Soos wat die bloed aan die deurkosyne 'n sigbare en tastbare teken was van die beskerming van die paaslam teen die fisiese dood, so is die nagmaal 'n sigbare en 'n tastbare teken om die gelowiges te herinner aan die beskerming van die ware paaslam teen die ewige dood. Het is nie met miskyk nie. Is dat Hebreërs 11 vers 28 sê, dat Moses in die geloof die Pasga aangestel het. Verstaan jy hoe een geloofdaad dit vir Moses moes wees? Om die hele volk die Pasga te laat vier, sonder om te twyfel of God die bloed van die paaslam sou respekteer of nie. As God sê, dit is hoe die geloof van die volk gebou moet word, dan aanvaar Moses dit in die geloof, onvoorwaardelik. Vers 29. Deur geloof het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droë land, terwyl die Egiptenare, toe hulle dit probeer doen het, verdrink het. Hier lees ons dat die volk deur geloof deur die Rooi See getrek het, terwyl die Egiptenare dit ook probeer doen het, maar omdat hulle nie geloof gehad het nie, het hulle allemaal verdrink. Nou, hierdie gebeure word vir ons in meer detail in Exodus hoofstuk 14 beskryf. Kan ek vir ons Exodus hoofstuk 14 vers 10 lees? Toe die farao naderkom, kyk die Israeliete op, en daar is die Egiptenare besig om teen hulle op te trek. Hulle was angsbevange. Die Israeliete roep toe na die Here om hulp. Hier is het duidelik, die volk was bang, toe hulle deur die farao agterna gesit is, terwyl die Rooi See voor hulle lê. Kom ons lees nou vers 13 en 14 van Exodus 14. Vers 13. Maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie. Staan stil en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenaar wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Die Here self sal vir julle veg. Julle moet net stil bly. Moses sê vir die volk, hulle moet nie bang wees nie. Nee, hulle moet hulle vertroue, hulle geloof in die Here stel. En dan moet hulle kyk na hoe die Here vir hulle verlossing bewerk. Hy sal vir hulle veg. En die gevolg sal wees dat hulle vyande vernietig sal word. Hulle hoef maar net te wag en te kyk na die verlossing wat God gaan bewerk. Ons weet het is wat gebeur het. Die Here het die see voor die Israeliete oopgekloof en hulle kon op droë grond deurtrek. Toe die Egiptenare ook wou deurtrek, het die Here die water laat terugstroom en hulle het allemaal verdrink. Al wat die volk moes doen was om te glo die Here sal verlos en om in die geloof die Rooi See in te gaan. Verder kon hulle maar net stil bly en kyk hoe die Here die verlossing bring. Dit is iets wat ons as gelowiges ook moet leer. Om ons oë oop te hou om te sien hoe dat God op wonderbaarlike maniere verlossing bring vir sy gelowige kinders en stelselmatig besig is om hulle vyande te vernietig. Maar dan moet ons bereid wees om in die geloof in die opgedamde Rooi See in te gaan. Vers 30. Deur geloof het die mure van Jericho geval nadat daar vir 7 dae rondom die stad getrek is. Hier handel dit oor die inname van Jericho, gebeure wat in Josua 6 beskryf word. Vir 6 dae moes die volk elke dag eenmaal om Jericho trek, maar op die 7de dag moes hulle 7 keer omtrek. Met die 7de keer het die mure van die stad wonderbaarlik in mekaar getuimel en die volk kon met gemak die stad verower. Jericho was natuurlik die eerste stad wat die volk in die beloofde land ingeneem het. Waar die Here met die wonderbaarlike verlossing by die Rooi See die volk finaal uit Egipte uitgelei het, het hulle nou by die beloofde land aangekom en lei die Here hulle ook op 'n wonderbaarlike manier in die beloofde land in. Die verlossing van die volk behels beide die uitlei uit Egypte, as ook die inlei in die beloofde land in. Die verlossing van die gelowige behels enerzijds die uitlei uit die slawehuis van Egypte, die aflê van sondes, die aflê van die ouwe mens, en anderzijds ook die inlei in een heilige lewe, die inlei na volmaaktheid, sonder vlek of rimpel, die opneem van die nieuwe mens. Ons moet die slechte aflê, en ons moet die goeie opneem, maar in die geloof bewerk die Heere, beide vir ons. Ja, ons trek in die geloof die rooi see in, en ja, ons trek in die geloof 7 dae lang om Jericho, maar het is die Heere wat ons vijande vernietig in die rooi see, en wat ons die beloofde land laat inneem, by Jericho. Ons moet ons geloofsoe maar net ophou, vir beide die kere wat die Heere ons uitlei, en die kere wat hy ons inlei. En ons moet deur hier die werk van die Heere versterk word in ons geloof. Vers 31. Deur geloof het Rahab, die prostituut, nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Hierdie vers verwys na die bekende gebeure in Josua 2. Toe Rahab, die prostituut, die verkenners wat het Josua uitgestuur het om die beloofde land en Jericho te gaan verken, weggesteek het. Aan haar is beloof dat haar lewe gespaar sal word, indien sy die tou, waarmee sy die verkenners oor die muur laat afsak het, by haar venster sou laat hang, toe die volk Jericho ingeneem het. Nou in Josua 6 vers 25, lees ons dat haar lewe inderdaad gespaar is, en dat sy permanent onder die volk Israel bly woon het. By Hebreërs 11 vers 31 ons leer is dat sy in die geloof gehandel het. Dit was haar geloof wat haar gered het. Onthou, sy was 'n kananiet en boonop 'n prostituut. Maar iewers het die Heere haar gekonfronteer, en die gevolg was dat sy tot geloof gekom het. Haar geloof het haar gedring om ten gunste van die Heere en sy volk op te tree, ondanks haar vreemde herkomst en haar sondige lewe. Geloof, en daarmee saam ook die beloning om in die heerlikheid van God te mag ingaan, is inderdaad beskikbaar vir mense van alle agtergronde en herkomste. Dit is geloof wat die verskil maak, nie herkomst of vorige sondes nie. Geliefdes, kom staan vir 'n oomblik terug en probeer saamvat wat ons nou geleer het oor geloof. In die voorbeeld van Moses' ouers het ons geleer, gelowiges het ruggraat. Hulle is nie bang nie, selfs nie vir owerhede nie. In die geloof maak hulle 'n besluit oor watter optrede in elke situasie die regte optrede is om die doel waarin God besig is om te werk te bevorder, en hulle tree dan daarvolgens op sonder om mense te vrees. Uit die voorbeeld van Moses het ons geleer, gelowiges moet keuses maak in die lewe. Elke gelowige het 'n rol om te vervul wat bydra tot die bereiking van God se einddoel. Die keuse wat gelowiges maak kan verrykende gevolge hê. Hulle moet die genot wat hierdie lewe bied prysgee. Hulle moet ook leer om geduldig te wag om die rol te vervul waarvoor God hulle geroep het. Moses moes 40 jaar wag. Gelowiges moet dus behoorlik besin oor hulle keuses en die implikasies daarvan. Ons het ook uit die voorbeeld van Moses geleer, al is daar terugslag, volhard gelowiges in die geloof. Die teenstand wat hulle beleef kan uit die wêreld kom, soos Moses van die farao beleef het, maar het kan ook selfs uit die geleedere van gelowiges kom. Die volk het ook in opstand gekom teen Moses. Gelowiges verduur dit echter alles, want hulle ag die smaad van Christus wat hulle moet verduur as van groter waarde as die genot van sonde. Hulle het daar die beloning wat wag in gedagte om met vrymoedigheid in die heiligdom te mag ingaan. In die voorbeeld van die Pasga het ons geleer dat die Here sekere genademiddels gee wat gelowiges moet gebruik om hulle geloof te versterk. Wanneer hulle dit gebruik, mag hulle op 'n sigbare en 'n tastbare manier herinner word aan die inhoud van hulle geloof. Dit sluit die sakramente in, beide die nagmaal en ook die doop. Maar daar is meer genademiddels as net die sakramente. Daar is genademiddels soos gebed, prediking van God se woord, die gemeenskap van gelowiges. Gelowiges moet dit gebruik. In die voorbeelde van die volk se verlossing by die Rooi See en die inname van Jericho in die beloofde land, het ons geleer dat gelowiges in die geloof hulle oë moet oophou om te sien hoe die Here besig is om gelowiges enerzijds uit sonde uit te lei, terwyl hulle vyande vernietig word, en anderzijds hoe hulle as deel van God se koninkryk groei. Dit mag groei in terme van getalle wees, maar dit kan ook in terme van groei in hulle geloofsvertroue in die Here wees. Dit kan op 'n persoonlike vlak wees, as hulle geleidelik vorder in hulle stryd teen sonde en groei in persoonlike heiligmaking, maar dit kan ook wees dat hulle beleef hoe daar groei is in hulle gemeente of in hulle aksies om die evangelie uit te dra. Die punt is, gelowiges is voortdurend op die uitkyk na die vordering in Godse handelinge om sy raadsplan uit te voer en sy beloftes te vervul. Uit die voorbeeld van Rahab het ons geleer, persone van enige herkomst en agtergrond kan deel word van Godse gemeenskap van gelowiges. Al wat hulle moet doen, is om te glo. Dit word soveel te meer duidelik in die Nuwe Testament, as Jesus die disippels uitstuur na Judea, Samaria, tot aan die uiteindes van die aarde. As hulle moet gaan na alle volke, stamme, tale en nasies. Uit die voorbeelde van Isak, Jakob en Josef het ons geleer dat gelowiges, selfs op hulle sterfbed, steeds vooruit kyk, omdat hulle weet, die dood is nie die einde nie. Hulle weet, Godse belofte sal volledig in vervulling gaan. Selfs na hulle dood, sal Godse werk hier op aarde voortgesit word. Boonop het hulle die verwagting, om saam met al hulle medegelowiges, wel die beloning te ontvang, deurdat hulle ook in die heiligdom sal ingaan. Geliefdes, geloof gee aan gelowiges perspektief. Hulle het in hierdie lewe reeds perspektief. Hulle is nie bang om op te staan vir wat reg is nie. Hulle neem besluite in hulle lewens wat in lyn is met die vervulling van God se beloftes. Hulle volg hard in die uitleef van hulle geloof, ten spyte van weerstand uit die wêreld, en selfs ook ten spyte van weerstand uit die geleedere van gelowiges. Hulle deel eerder in die smaad van Christus as in die kortstondige genot van sonde. Hulle gebruik God se genademiddel, en so hou hulle die onsienlike in die oog. Hulle hou hulle oë oop om te sien hoe dat God vorder in die vervulling van sy beloftes. Hulle reik uit na mense uit 'n verskeidenheid van herkomste en agtergronde om ook tot geloof te kom. En wanneer hulle op hulle sterfbeddens lê, het hulle steeds perspektief, want hulle sien uit na die beloning om met vrymoedigheid in die heiligdom te mag ingaan. Gee jou geloof aan jou hierdie perspektief. Kom ons bid. onze Vader wat in die hemel is. Ach Heer, ons wil u baie dankie sê vir die gedeelte in die woord, waar u vir ons op so'n praktische manier wys hoe dat gelowiges in die verlede gelewe het, en dat ons daaruit mag leer. Help ons Heer, om te leer. Help ons Heer om in die geloof nie bang te wees. Help ons Heer om in die geloof verantwoordelike besluite te neem. Help ons Heer om, wanneer ons verstaan dat ons deur u geroep is om 'n spesifieke rol te vervul, om dan te volhard in die uitvoer van daardie rol, ten spyte van weerstand wat ons mag ervaar, van watter hoek dit ook al mag kom. Help ons om te volhard, Heer. Help ons Heer om getrou te wees, om die genade middele wat u vir ons gee te gebruik, sodat ons ons geloof daardeur kan voed. Maak ons oë oop, Heer, dat ons sal sien hoe dat u besig is om die stryd te stry, hoe dat u besig is om vir ons verlossing te bewerk, hoe dat u ons aan die een kant besig is om ons uit te lei uit die slawehuis van die sonde, en hoe dat u anderzijds besig is om ons in te lei in die beloofde land. Maak ons oë oop, Heer, dat ons dit sal raak sien. Help ons om bereid te wees om die rooi see in te gaan. Help ons om bereid te wees om hierdie goed te trek, omdat ons in afwagting is om u verlossingswerk te sien. Help ons, Heer, om uit te reik na mense van allerlei agtergronde, om hulle nader te trek, om hulle op te roep, om deel te kan word van hierdie geloofspad. Ag Heer, en mag dit waar wees, dat wanneer ons op ons sterfbeddens lê, ons steeds hoopvol vorentoe sal kyk in die geloof, omdat ons weet, dat is 'n heerlike beloning, wat u deur u seun vir ons voorberei, wat ons in ontvangs mag neem. Ag Here, sal u ons help, om so in die geloof te lewe, tot u eer. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Dus ek sluit af. Lees in Openbaring 3 vers 21 en 22 die volgende. Wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat oor het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.